gluposti.
Poštovani slušatelji, danas vas na početku emisije Oko znanosti pozdravljaju Tomislav Šamec i Sandra Maričić. Vodimo vas na Institut za fiziku, gdje je u petak 22. ožujka tradicionalno održan otvoreni dan. Ove godine je sa temom Fizika na dar. Kako je Međunarodni dan darovitih učenika obilježen u školama diljem Hrvatske 21. ožujka, ovo je bio dobar nastavak, te su znanstvenici Instituta za fiziku ovogodišnji otvoreni dan posvetili upravo darovitim učenicima i učenicima zainteresiranima za fiziku i znanost općenito. Svi sudionici otvorenog dana Instituta za fiziku u Zagrebu imali su priliku obići velik dio laboratorija instituta, vidjeti zanimljive pokuse, zasvirati na laserskoj harfi, poigrati se sa supravodljivim vlakićem, te saznati kako napuhati balon vakumom. Bila su tu i zanimljiva znanstveno-popularna predavanja, a predstavljeni su i radovi učenika 15. gimnazije, nastali upravo u institutskim laboratorijima u okviru projekta Zvijezda je rođena. Jedan od znanstvenika koji je radio sa gimnazijalcima bio je doktor Nazif Demoli, znanstveni savjetnik na Institutu za fiziku.
Pa eto, to je predstavljen bio laboratorij za koherentnu optiku, koji se bavi holografijom, holografskim tehnikama, interferometrijskim tehnikama. A u sklopu predstavljanja laboratorija, dakle pored nekih holograma, display, znači holografije, bile su predstavljene interferometrijske tehnike koje su zapravo predstavljali učenici. I to su bili ti daroviti učenici iz Mioca, 15. gimnazije iz Zagreba. To je bilo zapravo na neki način jedna novost u otvorenim danima i koja je bilo izuzetno dobro prihvaćena. Pa zašto? Zato jer su učenici zapravo upravo ti koji mogu najljepše i najjednostavnije prikazati neke rezultate i neke tehnike sebi ravnima, znači jednako, dakle drugim učenicima. Ono što je bilo prikazano kod nas iz ovog laboratorija su bile dvije teme. Jedna se tema odnosila na traženje rezonantnih frekvencija mobitela, a druga na titranje prednje plohe gitare.
Kako je uopće došlo do te suradnje zapravo sa učenicima i gdje su oni imali priliku napraviti sve te pokuse? Da li ovdje kod vas?
Pa to je zapravo druga godina da postoje ti projekti darovitih učenika i ja sam nekako uključen bio od početka u taj projekt. Tako da su ovi učenici već znali o čemu se radi i već su nekako bili zainteresirani i prije godinu dana za holografske tehnike. Ono što je sad bilo zanimljivo, to je da su, dakle, mobiteli su nekako interesantni inače kao, dakle, jedan predmet koji je vrlo široko u upotrebi i traženje rezonantnih frekvencija je povezano zapravo sa nekakvim šumovima u radu mobitela, na mogućnosti da se pokvari mobitel ako se koriste frekvencije koje su upravo rezonantne frekvencije u području ljudskog govora. To su frekvencije 100 do 300 Hz i oni su tražili baš u tom području postojali takve rezonantne frekvencije. Imali su na raspolaganju tri tipa mobitela, jedan najstarije generacije neke, pa srednje i neki najnoviji modeli. I ono što su našli to je da su kod najstarijih mobitela postojali neki modeli koji su imali rezonantne frekvencije baš u govornom području, 127 Hz. I to je bilo zanimljivo ustanoviti da se kasnije te frekvencije rezonantne su se pomicale prema niže i na kraju su nestale.
Ali su se,
tako je, puno manje smetnji, ali su se neke visoke približile opet tom govornom području, pa je njihov duhoviti zaključak bio cijele prezentacije da se ne bi trebalo baš pjevati u te nove mobitele, bi se moglo dosegnuti te visoke frekvencije, pa onda opet na neki način stvarati šumove.
Što reći o drugom projektu?
A drugi projekt je bio također zanimljiv, a to je donijeli su dvije gitare. Jedna je bila kvalitetnija, druga manje kvalitetna i onda su na ugođenim gitarama gledali kako je titranje na dvije rezonantne frekvencije. Jedna je bila niža, a druga je bila neka malo viša. Zbog čega je to zanimljivo? Zato je na niskoj frekvenciji gitara jednostavno titra i tu se zapravo nema šta puno vidjeti, ali kod visokih frekvencija je to titranje vrlo komplicirano i ono što su oni uočili to je da kvalitetnija gitara daje puno simetričniji raspored titranja. Što je bilo jako zgodno zaključiti i vidjeti da zbog čega je to opće kvalitetna gitara i zbog čega je polje, zvučno polje koje ona stvara zapravo ugodnije uhu. A još sljedeći rezultat koji su oni, do kojeg su oni došli je da kad se raštima svaka žica pojedinačno i onda sve skupa zajednički pogleda kakav je utjecaj na zvučno polje koje gitara daje, da je kod kvalitetnije gitare to manje utječe na zvuk, na kvalitetu zvuka. Što je jako zanimljivo i to je čak, rekli bismo, jedan znanstveni rezultat.
Eto i vaš dojam sada kao pravog znanstvenika kada gledate te mlade srednjoškolce, ima li među njima doista budućih znanstvenika?
Apsolutno. Apsolutno ima.
Imaju taj potencijal.
Imaju taj potencijal, a ono što je meni bilo specijalno zanimljivo, to je da možda neke stvari i na ovim projektima koje bih ja možda kompliciranije izrekao i pokušao što točnije prikazati, su oni zapravo pojednostavili do mjere koja je još uvijek točna znanstveno, a koja je prihvatljivija slušateljstvu.
Laboratorij je, vjerujem, jako zanimljiv svim posjetiteljima. Bilo mnogo pitanja, koje su to zapravo dijelovi laboratorija koji ih najviše zanimaju, upravo ti hologrami možda?
Pa je, holografija je inače vizualno atraktivna tehnika i zapravo što god da prikažete je ili je se vidi nekakav 3D efekt, što je uvijek zanimljivo, a s druge strane i ti rezultati koji su znanstveni su isto tako vrlo često, to su neke pruge, dakle to su mjere koje se mogu jednostavno vizualizirati u stvarnom životu. I ako se radi o nanometarskim pomacima ili mikrometarskim, još uvijek je to vizualno jako prihvatljivo, jako prijemčivo, zapravo ljudi to vole vidjeti. I zato je naravno bilo jako puno pitanja i meni je bilo strašno drago da imam pomoćnike koji su bili upravo ta djeca i moji još neki suradnici iz Labosa, tako da je bilo zapravo meni lakše to sve gledati i zanimljivo.
Magistar Ivica Sović sa geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kroz svoje predavanje odgovorio na važno pitanje: mogu li se potresi predvidjeti?
Ja sam održao predavanje o prognozi potresa, prvenstveno ponukan kongresom Europske seizmološke komisije koji je bio održan prošle godine u Moskvi, na kojem je veliki dio vremena bio posvećen baš prognozi potresa i tamo se saznalo mnogo toga novog o prognozama i mogućnostima prognoze. Tako da sam ja to nastojao približiti ljudima. Krenuo sam sa malim pregledom područja, kakvi načini prognoze postoje, kako se statistika u tome koristi, kako se računaju karte hazarda kao jedan oblik prognoze koja to u stvari nije, ali može dobro poslužiti za gradnju kuća. A završio sam sa problemom akvile, gdje su ljudi završili u zatvoru zbog toga što nisu dali prognozu potresa koju nisu mogli dati, ali eto, neko od njih to očekivao pa ih je onda strpao u zatvor.
Zapravo je ta prognoza potresa ono što mi svi očekujemo vrlo opasno, možemo reći, na taj način područje, jer je potrese nemoguće predvidjeti još uvijek.
Možda je nemoguće predvidjeti potres, ali je moguće saznati što se zbiva prije potresa u žarištu. To ne bi bila direktna prognoza u smislu meteorološke prognoze, ali bi bila rano uzbunjivanje. S tim da to rano znači par mjeseci unaprijed.
Što se zapravo događa kad se negdje dogodi potres?
Pa kada se dogodi potres, onda obično stradaju kuće i ljudi. Ali nama je zanimljivije ono što se dogodi prije nego se dogodi potres. Znači kada se nagomila dovoljno energije na rasjedima koji kane puknuti, kako se otvaraju pukotine, šta se pritom događa, to je ono što je sada u centru pažnje seizmologa u svijetu.
Na području Hrvatske, koja su to područja najosjetljivija?
A najosjetljivija, najugroženija područja su stvari zagrebačko područje, nešto južnije od Rijeke i južna Dalmacija. Znači oko Dubrovnika pa recimo negdje Metković, Imotski, to tamo.
Aktivnost se kontinuirano prati?
Da. Aktivno se kontinuirano prati. Naši seizmografi rade i bilježe stalno.
Na samom predavanju uvijek ima i nešto mlađih, nešto starijih. Ima li tu pitanja kako je biti na otvorenom danu fizike? Ovo je ipak primijenjena fizika.
Jako je teško, jer treba nešto što zahtjeva predznanje prilagoditi ljudima koji to predznanje nemaju. Meni je sjedilo nekoliko osnovnih škola u predavaonici, tako da njima predavati i koristiti nazive koje oni ne razumiju je jako teško. Ali čovjek se mora prilagoditi, moramo paziti šta radimo, kako govorimo i imati uvijek na umu tko sjedi ispred.
na predavanju Nanotrampolin. Od višeg smo znanstvenog savjetnika sa Instituta za fiziku, Marka Kralja, imali priliku doznati više o grafenu. Najtanjem mogućem materijalu koji se sastoji od jednog jedinog sloja ugljikovih atoma, iza kojega mnogi smatraju da je glavni materijal budućnosti.
Pa ja mislim da je jedna od temeljnih ideja otvorenog dana da približimo ono što radimo, što je najbolje moguće našim posjetiteljima. I materijal s kojim se ja bavim je na taj način vrlo zahvalan. Riječ je o jednom materijalu koji može se usporediti na ovaj način i izabrana ta jedna slikovita usporedba zbog svojih elastičnih svojstava sa nečim što svi poznaju, jednim zabavnim objektom, trampolinom. Pa sam na neki način taj uvod zapravo izabrao kao motiv koji bi možda zainteresirao slušatelje da malo bolje pogledaju na kraju ono o čemu ćemo im reći i zapravo što se zbiva u našim laboratorijima. Naime, osim tog mog predavanja u laboratoriju koji smo za taj dan nazvali Nano Cafe, učenici su unutar obilaska imali priliku također vidjeti i instrumente i uređaje s kojima mi provodimo ta naša istraživanja upravo na materijalu grafenu, a također i učenici 15. gimnazije su prezentirali jedan svoj rad isto vezan uz taj materijal grafen u sklopu prezentacije koje su obavili na otvorenim danima. Dakle, riječ je o jednoj atomskoj ravnini ugljika koja ima nevjerojatne potencijale za razni niz primjena i možda je to interesantno i tako je lagano uvijek temu dočarati i približiti ljudima jer se mogu pokazati koje su sve moguće primjene. U slučaju grafena te primjene idu od elektronike do medicine, do raznih aplikativnih primjena koje su na samome pragu, kao što su zasloni na mobitelima osjetljivi na dodir, kao što su baterije koje će se ugrađivati u buduće automobile, kao što su neki filteri vrlo precizni za pročišćavanje vode i niz drugih primjena koje svaki dan kucaju na vrata. U tom smislu materijal je bio vrlo zahvalan, a ta jedna slikovita polazna točka, trampolin, bio je samo uvod u svojstva koja su nevjerojatno fascinantna.
No, da bismo uopće mogli govoriti o grafenu, njegovim svojstvima, zapravo se moramo spustiti u taj mali nanosvijet. Pa koje su to čestice, koje veličine, zapravo koliko je taj svijet doista malen?
Pa taj svijet je zaista nanosvijet, jer u ovom smislu govorimo o atomima ugljika koji dolaze samo iz jedne atomske ravnine. Dakle, to je najtanji mogući materijal, on je debel samo jedan atom, a to je nešto što je dimenzija ispod samog nanometra. Međutim, svojstva koja se daju s tim materijalom ispitati u nekom makroskopskom pojavnostima, u primjenama koje se pojavljuju, odražavaju to što se zaista nalazi na nanoskali. Način na koji su atomi ugljika u jednoj ravnini spakirani u pčelinju saču, odnosno u strukturu pčelinju saču.
Jesu li uspjeli svi sve razumjeti? Je li bilo puno pitanja? Je li ih to zainteresiralo za neka nova buduća znanja?
Pa to je teško reći da li su svi uspjeli sve razumjeti, ali mislim da ih je ta tema zainteresirala upravo zbog te polazne jednostavne usporedbe koja onda ih privukla i tim nekim primjenama i ostalim svojstvima. Ne? Tako da je sigurno bilo nekih koji su kroz to predavanje mogli pobuditi u sebi neki interes.
Tehnologija je svuda oko nas, a kako je tehnološki napredak brz, ponekad ju je teško razumjeti. Kako se prilagoditi takvom svijetu, izbjeći zablude, te možemo li razlikovati tehnologiju od magije, pitamo asistenta sa Instituta za fiziku Sanjina Mariona.
Teško. I glavni razlog za to je što ljudi percipiraju svijet prvenstveno prvo kroz svoje emocije, a tek onda kroz razum. Ja sam kroz jedno ovako predavanje pokušao učenicima približiti pojam da naše razumijevanje je često obojano tome kako se osjećamo taj dan, koje su naše želje i nade. Te da je često iz takvih razloga moguće završiti u zabludi, gdje vjerujemo nekome ko nama zapravo nudi nešto što nije tehnologija.
Magija je zapravo jako vezana, usko vezana sa fizikom i ono levitiranje i mnoge druge stvari koje vidimo kod zapravo mađioničara su primijenjena fizika.
Točno, i tu treba razlikovati, znači, mađioničare koji primjenjuju svoje znanje da bi zadivili ljude, koji koriste svoje znanje o psihologiji čovjeka kako bi zaintrigirali. Od onih koji to znanje skrivaju i pokušavaju na jedan taj način dobiti nekakvu privatnu dobit od ljudi. I zapravo cilj ovog predavanja je bilo osvijestiti ljude da postoje različite motivi koje ljudi mogu imati, te im zapravo pokazati koji su neka osnovna načela kojima se trebaju voditi u svakodnevnom životu kako bi se zaštitili od takvih situacija.
Jeste li im otkrili neke trikove?
Pa, otkrio sam im zapravo samo da su njihove zapravo pamćenje, njihov vid i tako zapravo nesavršeni, te da moraju često to uzeti u obzir kad razgovaraju s nekime ili kad prosuđuju o nekom proizvodu, bilo to da li kupuju novi mobitel ili neki lijek.
Ovogodišnji otvoreni dan Instituta za fiziku okupio je oko 1000 učenika iz osnovnih i srednjih škola, većinom iz Zagreba, ali i drugih mjesta diljem Hrvatske, te oko 50-ak djece vrtićke dobi i oko 100-tinjak studenata fizike iz Osijeka, Sarajeva i Zagreba. Takav interes je pokazatelj da se trud uložen u pripremanje znanstveno-popularnih predavanja i radionica isplatio.
Taj napor koji se ulaže evo, za pripremu otvorenih dana je zaista zahvalan. Oni nas znanstvenike pokušava motivirati da se približimo i da zapravo javnosti objasnimo koji je razlog, koja je svrha toga što mi radimo. I u tom smislu, osobito ako se prema djeci koja su u školama i treba prilagoditi razinu objašnjanja njihovom znanju, to je onda, ja bih rekao, dobro uloženo vrijeme.
Fizika je nešto što je mnogima velika nepoznanica, ovdje im zapravo postane ipak malo možda jasnije nešto.
Pa upravo zbog toga, znači jedan od ciljeva je razbiti bauk od fizike.
Vaše iskustvo?
Pa smatram da je to zapravo jako bitno iskustvo, budući da mi tako činimo određenu društvenu korist, jer zapravo približavamo znanost i ono što je najbitnije, kritično razmišljanje mladima.
Cijeli institut je zapravo na neki način bio na nogama, svi laboratoriji su radili, dakle možemo reći na samom ulazu su bili već neki eksperimenti, tko god je došao mogao je doista svašta vidjeti.
Točno, po svim hodnicima instituta, kutevima koji još mogu biti iskorišteni za neki pokus ili neku prezentaciju, su iskorišteni za to.
Pa, mislim, ono što je interesantno reći, znači, spominjete samo školsku djecu, međutim, imali smo i posjetu nekoliko vrtićkih skupina i bilo je zanimljivo vidjeti taj žar i tu motivaciju u eksperimentima koje su djeca te dobi mogla doživjeti ovdje. I samim time ulaganje, znači od najranije dobi i objašnjavanje, nekako pokušavanje približavanja znanosti i nekih fenomena je stvarno jedan moćan alat koji omogućuje da privuče mlade ljude u budućnosti prema znanosti.
Radionički dio također je zanimljiv, gdje se doista može nešto raditi svojim rukama, svi posjetitelji sudjelovali su, što?
Da, tu bih htio naglasiti veliki trud naših kolega koji su organizirali dvije fenomenalne radionice, jedna iz vakuma, druga iz magnetizma, koja je zapravo omogućila učenicima da rade pokuse koji su inače nedostupni u srednjim školama zbog nedostatka opreme. I zapravo takvi jedni demonstracijski pokusi su jedna velika svjetla točka ovakvih, znači, manifestacija, gdje učenici mogu vidjeti stvari koje su im inače nedostupne.
Poštovani slušatelji, bila je to emisija Oko znanosti, u kojoj smo vam pokušali prenijeti dijelić događanja sa otvorenih dana Instituta za fiziku u Zagrebu. Ako smo vas zainteresirali, svakako budite dijelom ovog događanja do godine, ali i ranije se možete uključiti u neke druge znanstveno-popularne manifestacije koje slijede, poput Noći biologije, otvorenog dana Instituta Ruđer Bošković te Festivala znanosti. Budite uz emisiju Oko znanosti i za tjedan dana, a sve informacije potražite na Facebook stranici obrazovnog i dječjeg programa Hrvatskoga radija. Sada vas pozdravljaju Tomislav Šamec i Sandra Maričić. Do slušanja!